Er lyden i orden?
Nei.
Er den i orden? Ja, ok. Jeg får si litt grann, i og med at jeg har fått spørsmål i forbindelse med lov. Hvilke lover? Altså, dere kan ha med dere alle lover. Dere gidder å drasse med dere. Det er ikke noe vits i å ha noe annet enn aksjeloven, skatteloven, bokføringsloven og regnskapsloven. De fire lovene. Det er ikke noe vits i å ha med noen flere enn det. Hvis ikke er veldig glad i de lovene. Når det gjelder de lovene dere har med dere, dere kan ha det sånne utgaver som dette. Det kan være i en samling av lover. Dere får jo kjøpt sånne lovsamlinger for økonomi og administrative studier, for eksempel. Det finnes. Jeg vil ikke ha kjøpt det. For plutselig så er ene loven mye endret, og så kan dere hive hele samlinga. Det tredje kan gjøre, det er å gå inn på nett og ta utskrift. Selvfølgelig. Og fordelen med å gå inn på nettet på lovdata.no, det er jo at dere får da garantert siste versjon til denne tid. Så er det spørsmålet, hvor mye kan dere skrive i loven? Og dere kan, som jeg svarte deg, dere kan sette i gule lapper, for eksempel på, hvis dere har en lovsamling, sette i gule lapper for å markere de fire lovene. Eller at dere gir de her, for eksempel en spesiell paragraf. Vi skal jo inn på en paragraf 8-1 i dag, og det er kanskje den viktigste paragrafen i aksjeloven. Og dere kan jo godt sette en gul lapp akkurat der hvor den er, så dere fort finner den fram, for eksempel. Jeg har ikke begynt å tenke eksamensoppgaver ennå, så ikke tolk meg på noen vis ennå. Men sette i gule lapper. Dere har lov å sette krysshenvisninger. For eksempel at dere en paragraf henviser til en annen paragraf. Da kan dere skrive gjenfør, både som forkortelse og i full tekst. Se paragraf sånn og sånn. Det dere ikke har lov til, det er å skrive på, da si, her har jeg skrivet for min egen del, for å huske å gi dere et eksempel. Eksempel overkursfond. Det har dere ikke lov å skrive. Her har jeg skrivet krav 1 og krav 2. Det har dere heller ikke lov å skrive. Så all tekst utenom krysshenvisninger er ikke tillatt. Og dere er heller ikke tillatt å, skal vi si, oversette ord, eller ord som dere synes er vanskelig, og vet med dere selv at dere er litt usikre på hva det betyr. Det kan være et spesielt jussord, det kan være et fremmedord. Det har dere heller ikke lov å skrive forklaring på. Ja, så som dere ser, så er det selvfølgelig lov å streke under og markere på den måten dere finner. Dere kan bruke utrolig mye rare streker, bare det ikke er ord. Jeg vet ikke hva det er svar på. Jeg har fått noen spørsmål på nettet, og så har jeg fått noen i pause, og så har jeg var det et par spørsmål i sted. Har jeg svart på det dere lurer på da? Ok. Skal vi se, det var den. Ja, den skal vi se på etterpå. Da er vi i kapittel 28. Dette med egenkapitalutvikling, egenkapitaloppbygging og hvilke tillatelser vi har med hensyn til å dele ut utbytte i forskjellige selskapsformer. Og det er jo aksjeselskapet som er den store her. Dette er jo den første siden jeg var inne på sist. Altså når det gjelder enkeltpersonfirmaer, private selskaper, enkeltpersonforetak, så er det jo eieren, og i ansvarlige selskapet så er det eierne. De to selskapsformene der er likestilte med hensyn til tillatelse å dele ut. For det er på en måte ikke snakk om å dele ut, det er snakk om rett og slett at hvem disponerer overskuddet. Og for et enkeltpersonforetak så er jo det skattemessig samlet sammen med eierens private økonomiske forhold. Så der skilles det ikke strengt tatt. Og da betyr også det at en eier av et enkeltpersonforetak kan ta ut hele overskuddet hvert år. Som jeg har nevnt før, så driver jeg en bitt liten næringsbit, og jeg har ved hvert årsslutt, så tømmer jeg alt som heter kassebankinnskudd. Og ettersom året gikk, så gadde jeg ikke engang å skille de to kontoene, altså min privatkonto og min bedriftskonto. Så jeg kjørte alt sammen på én konto. For det havner der allikevel når jeg kommer til 31.12. Eksempelvis. Sånn har vi ikke lov å gjøre det når det gjelder da aksjeselskaper. Det jo fordi at de et eget rettssubjekt. Så vi ser da på bedrifter, eller på bedrifter, vi ser på aksjeselskaper, og vi har da startet på det eksempelet og nesten ferdig med det, så vi skal fortsette på det. Skal vi etterpå se på dette med maksimalt utbytte, hva loven tillater at vi betaler ut. Så dermed så er vi ved dette. Vi ser. Jeg synes det har vært så lite tekst, men er det... Ser dere tydelig bak? Dere ser i hvert fall hvor jeg peker den. Ok. Vi har sett på en bedrift som har en egenkapitalutvikling over da 5 trinn, og det betyr altså at den bygger opp egenkapitalen, og det havner da, så lenge dette er positivt, så havner det da under den hatten som heter annen egenkapital. Så aksjekapitalen, den ser vi da om det er overskudd, underskudd, overskudd, så ser vi altså at aksjekapitalen den holder seg, bortsett fra akkurat det siste trinnet, for der skjer det noe spesielt. Overkursfond, siden det ikke har vært noen nye emisjoner, så vil heller ikke overkursfondet kunne utvikle seg, det ligger nødvendigvis på null hele veien. Annen egenkapital, det er jo da den oppbygging av egenkapital som skjer ved at bedriftens overskudd holdes tilbake i bedriften. Som jeg har sagt til dere tidligere, egenkapitalen, la oss si ved utgangen av 2017, for et tilfeldig selskap, det er egentlig det som er samlet opp gjennom hele selskapets historie. Det er ikke mulig å ut fra det å si at det ikke har vært delt ut utbytte, for all del. Men vi vet ikke hvor mye utbytte som har vært delt ut de foregående år, 10 år, 15 år, 20 år, eller hva som da er holdt tilbake i bedriften. Det eneste vi vet er at status per 31.12. ved utgangen av 2017, den har en bestemt verdi. Her har vi sett da at gjennom år eller X1 så ser vi at annen egenkapital var 40 000. Gjennom år X2 så var det negativt resultat, og hele det egenkapitaloppbygging gjennom det første år ble helt borte i løpet av år 2. Og faktisk enda litt verre enn det, for vi fikk et såkalt udekket tap. Ytterligere så ser vi da at vi kommer til året X3, og da har vi et formidabelt overskudd. Vi går fra pluss 50, minus 50 og til pluss 160 000. Og der skal vi da se på eierne, de som eier aksjene, det er jo styret, egentlig generalforsamlingen som godtar, som da sier fra, jo, vi går inn for maksimalt utbytte. Det skal vi se på etterpå ved en egen beregning. Men foreløpig så sier vi bare at utbytte for det året der er 50 000, så når vi går ut av året X3, altså 31.12. X3, da skylder vi i prinsippet utbytte. Dette er da 31.12. Det skjer jo selvfølgelig noen dager etterpå hvor regnskapet gjøres opp. Men det kan jo godt hende at for eksempel generalforsamlingen ikke har møte før da siden til mai. Så først da så vil egentlig det tallet der bli fastslått. Så inntil videre så er dette en foreløpig anslag. Som regel så går det jo den veien for all del. Altså daglig leder og styre representerer jo eierne. Så det er jo stort sett sammenheng. Men det kan jo være at for eksempel en sånn som Jon Fredriksen har dere sikkert hørt om. En liten fattig lus. Når han bestemmer som eier, det vil si at han utgjør store deler av generalforsamlingen, så ser jeg for meg at han tar en telefon til et av selskapene sine, da si sånn rett over nyttår, og så sier han, du, i år så tar jeg såpass mye utbytte. Da vil sannsynligvis styre og alltid bare skrive og lage en ordning, sånn at det utbytte passer han. Men formelt sett så er det generalforsamlingen basert da på innspill fra styret, basert på innspill fra administrasjonen. Ok, det er noe sånn. Vi har altså da ved slutten av 20X3, så er dette status. Så er det et ønske, og da kan vi gå inn på, skal vi se, det blir trinn 5. Da kan vi gå inn på side 396. Jeg tror jeg ba dere å se på dette i går, gjorde jeg ikke det? En par linjer. Vi bare peker på en linje, eller et par linjer her. Aksjekapitalen skal utvides. Det er da bestemt. Og den skal utvides med 10 aksjer, 10 000 kroner på hver. Det gir en bestemt utvidelse, og dermed også en bestemt sum av aksjekapital. Med da aksjer med pålydende lik verdi på alle aksjer. Og så er det da kanskje den viktigste setningen her. Verdien av aksjene er satt etter en verdsettelse av eiendeler og gjeld i selskapet. Det kan man verdsette for eksempel med at nøytrale prøver å verdsette det. Det er ikke lett. Den sikreste måten å verdsette på, hva er det? Det kan godt hende at det endrer seg ganske ofte. Men hva er den sikreste måten å verdsette aksjer på? Nøytral, saklig, objektiv. Det er via en børs. For der er det kjøpere og selgere som da blir enige. Men så vet vi selvfølgelig at kjøpere og selgere, de kan være uenige om retningen, så dagen etter så er kursen en annen. Uke etterpå kan det være helt annerledes utvikling. Nok om det. Her har vi i hvert fall fått vite følgende. Verdien per aksje er fastsatt til 22 000 kroner, og så står det da at det betales inn et bestemt beløp. Så la oss se på hva som skjer her. Jeg satte på den pila over her bare for å illustrere at dette er på samme tid, men jeg vil bare ha plass til å skrive, derfor så har jeg gjort det sånn av bekvemlighetshensyn. For det første så er inntekt og kostnad, det er irrelevant. Det er irrelevante størrelser akkurat her, for det er jo ikke noe utstrekning. Det er jo det, for å fleipe med det, det er jo sekundene fra året 20x3 til året 20x4. Så det er ikke mulig å ha noe resultat ut fra den perioden der. Så er det neste runde, og så får vi da aksjekapitalutvidelse. AS-kapital. Utvidelse. Og den aksjekapitalutvidelsen, den er da på 10 aksjer gange 10 000 kroner. Og det vil si at vi har en formell aksjekapitalutvidelse på 100 000. I forbindelse med aksjeutvidelser, så kan vi jo godt si at det som skjer der er jo på en måte salg av verdipapir, og på en eller annen måte så må jo det, skal vi si, markedsføres. Det må legges fram, sånn at noen får da anledning til å kjøpe dette. Og i stedet for å kalle det markedsføringskostnader eller salgskostnader, så kaller vi det heller da for utgifter ved emisjon. Og der får vi vite følgende, at det brukes 4500 kroner i forbindelse med emisjonen. Så er et viktig spørsmål, og det er hvem skal betale den emisjonen? Er det selskapet som skal betale det? Er det aksjonærene som skal betale det? Skal det overveltes på de nye aksjonærene? Og her er det bestemt at det er selskapet som skal betale. Det betyr altså da at selskapet får en utgift i forbindelse med denne emisjonen. Så har vi noe som heter overkursfond. Jeg setter nå foreløpig til overkursfond. Det trenger ikke å være overkurs, men normalt vil det være det, slik som jeg sa i går. Så kan det jo hende at en aksje, når den starter, så koster den 1 krone, og etter en 7-8 år, så koster den kanskje 15 000 kroner. Til overkursfond. Så her har jeg bare en liten forklaring inn til tallet som jeg kommer til å sette opp, og det er følgende. Hvor mye penger er det som betales inn fra den eller de eierne som, skal vi si, er med i selve aksjeemisjonen? Hvor mye penger er det snakk om? Det er, ser dere tallet 220 000 der? Det er beløpet vi får. Så merker dere altså at beløpet som betales inn er et helt annet enn da det som tilsvarer økningen i nye aksjers pålydende, summen av de. Så det betyr altså, jeg setter her nytilført, da setter jeg penger rett og slett, altså hvor stort er pengebeløpet? Jo, det er 220 000 kroner, det er det pengebeløpet som betales inn til selskapet, så vet vi at av de 220.000 så det 100.000 som går med til da aksjekapitalutvidelsen. Altså det da aksjenes pålydende. Hvis vi da tenkte dere loven, når du skal utvide aksjekapitalen, så må det jo betales inn det beløpet som aksjenes eller utvidelsen pålydende er. Og det betyr at vi må da trekke fra de 100.000. Så de 100 de må inngå i de 220. Ytterligere, når vi da sier at denne utvidelsen skal betales av bedriften selv, altså de 4.500 kronene, da sitter vi tilbake med 115.500. Og det tallet her, det det som da føres over til et overkursfond, hvis... Ja, jeg skal vente litt med det visse. Så det betyr at vi får en aksjekapitalutvidelse på 100.000 kroner. Vi får utgifter ved emisjon på 4.500. Og nettoeffekten av innbetalinger og de to forholdene jeg nevnte nå, det altså da at overkursfondet øker med 115.500. Hvis dette hadde vært en bedrift som hadde drevet noen år, så kunne det gått inn at det sto et tall på overkursfondet fra før. I vårt eksempel her nå, så gjør det jo ikke det. Det står jo null hele veien, bortsett fra akkurat på det tidspunktet her. Så da spørsmål, hva skal stå i den kolonna her nå? Her står kolonna på slutten av året. Her står kolonna etter emisjon på starten av året. Så det eneste som skjer herfra til hit, det altså denne emisjonen. Så hva blir nå da aksjekapitalen? Hva vil dere sette opp der? Vi har altså 100 her, og dere sa 200.000. 100.000 hadde vi, og så det en utvidelse på 100.000. Ergo, så setter vi her opp 200.000 kroner. Legg merke til nå at egenkapitalen i bedriften kan altså... Ikke bare kan, det som regel sånn som skjer, den øker mer enn økningen i pålydende verdier. For den økningen på 100, mens dere vil se når vi nå blir ferdige her, så ser vi at egenkapitalen har steget mer. Overkursfondet, her skal det stå altså da 115.500. Annen egenkapital, hva med den? Skal den stige tilsvarende? Hvor mye skal legges på der, eller trekkes fra? Annen egenkapital har gått ifra 0 til 40.000. 0, her var det jo tap. 100.000. Og nå, hva skal annen egenkapital være? Akkumulert. Husk dette under annen egenkapital. Egenkapital, akkumulert. Akkumulert, 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 akkumulert. Så hvor stor annen egenkapital etter at trinn 5 over? Hva har annen egenkapital samlet seg opp til å bli? Har dere noen forslag? Litt en gang til. Ja, et forslag at det bare blir 100.000, altså står 100.000 der. Dere med på det? Eller vil dere ha noe annet? Rekker bedriften, jeg har jo satt opp her, derfor jeg ville ha med de, I og K irrelevante. For de har jo ikke noen tid, de har ikke noen utstrekning. Dette et øyeblikk. Så det betyr altså vi rekker ikke å tjene penger på et øyeblikk. Så det betyr at annen egenkapital endres ikke gjennom trinn 5, fordi at det ikke utstrekning. Ok, udekket tap, kan det ha skjedd noe der? Det blir vel akkurat samme svaret som annen egenkapital. Vi rekker ikke å få gjort noe gærent, for å si det sånn. Dermed så det fortsatt null. Så det betyr altså da de to tallene der beholdes. Sum egenkapital. Nå ser vi at sum egenkapital blir altså 415.500. Og nå ser dere noe som er veldig viktig, som jeg var inne på i stad. Vi ser altså at aksjekapitalen, den har gått fra 100 til 200. Men egenkapitalen, den har faktisk gått fra 200 til 415.500. Altså, egenkapitalen har steget mye mer enn det som er økningen i aksjekapital. Og det er kort og godt, fordi at noen har vært villige til å betale mer for aksjene. Ser dere nå hvor viktig det er at et selskap går bra, og gjør at andre aksjonærer, kan godt si gamle aksjonærer og nye aksjonærer, får lyst til å kjøpe aksjer i selskapet? Nå snakker jeg om nyemisjon. Jeg snakker ikke om, hvis jeg går på børsen i dag og kjøper en aksje av Hydro, får Hydro de pengene? Nei, det er selvfølgelig bare en annen aksjonær som selger. Så det foregår jo egentlig fra en eier til en annen eier. Det som er viktig, det er at da kan skje emisjoner, og da havner pengene på selskapet. Og dette er det, ja, jeg husker, var det bank, jeg roter alltid med de bankkrisene, men jeg tror det var den siste bankkrisa. Da husker jeg en politiker som er fra Bergen, med Bergens dialekt, og som leder et parti som står rundt 5% eller 4%. Da sto han frem og ropte, halleluja, herlighet, flott at børsen gikk til helvete. Da har du ikke skjønt mye, altså. Så børsen er et veldig viktig sted for å fortelle om verdier. Hvis du ikke har trua på et selskap, da greier du ikke å tilføre penger via en emisjon og via børs, for eksempel. Ok. Skal det stå noe her forresten, nederst der? Skal det stå noe der, eller skal det ikke? 31.12. er vi enige om at ved utgangen av året så har vi en post under kortsiktig gjeld som heter skyldig utbytte. For vi har vedtatt utbytte, selv om det formelt har blitt vedtatt først ut i året. Men altså, vi har tatt for gitt at vi skylder 50 000 ved utgangen av året. Skylder vi fortsatt 50 000 ved starten av neste år? Ja, vi gjør det. Vi har ikke blitt kvitt det. Så derfor så lar vi det stå 50 000 der også. Ok, da har vi fått med oss, da tror jeg fått med alle de tingene der. Spørsmålet på dette, før vi da går på beregning av maksimalt utbytte. Ok, da går vi dit. Vær klar over at her, hvis dere ser i gamle, eller ikke bare hvis dere ser, jeg regner med at dere ser i gamle eksamensoppgaver, så vær klar over at eksamensoppgaver, skal vi se om jeg tenker meg om, nå er det 2017, 16, 15, jeg tror det var 2015. Jeg husker ikke om jeg hadde utbytteoppgave da, men oppgaver derfra bakover, der regnes utbytte på en annen måte. Så når dere kommer borti den type eksamensoppgaver, så ikke lær den måten da. Ikke lær den gamle måten å regne utbytte på. Dere ser det med en gang når dere ser oppgave- og løsningsforslaget kontra lovsamlingen deres. For, ja, da vet dere det. Så det skjedde en dramatisk endring i utbytteberegning og vurdering og sikring, egentlig sikring av kreditorer. Vi skal da forklare de 50 000 her, jeg setter den strekkordene, hva skjuler seg bak den beregningen. For det første så er det to krav ved utbyttevurdering. Det er to krav. Vi ser da, eller vi kan sette en referanse da til boka, maks utbytte ut fra det som står nederst på side 392. Jeg skal legge på boka etterpå. Altså det er to krav i forbindelse med utbyttevurdering. Dere må skrive veldig pent. Gjør dere det? Jeg ser dere bruker linjaler og liksom sånn, så jeg blir helt imponert. Jeg blir helt svett egentlig når jeg ser det. Ok, det var ikke for å herje med dere. Her ser det står, den der vil jeg at dere skal sette notabene, eller ramme inn akkurat den biten der. Det der skal vi se på i loven etterpå. Legg merke til et par ting som det ikke skal være tvil om, for det er jo litt andre ordlyder enn det dere er vant med. Her står det for eksempel begrepet netto eiendeler i balansen. Det er et ord som jeg ikke tror dere har vært borte før. Dere hadde det ikke i økonomistyring, og jeg kan ikke huske at det uttrykket er brukt foran i boka. Er det noen som husker det? Netto eiendeler. Men med netto eiendeler så mener vi altså da faktisk eiendeler minus gjeld. Altså det vi egentlig kaller egenkapital. Så det er en litt sånn spesiell bruk av ordet. Så trekkes det fra aksjekapital og øvrig bundet egenkapital. Bundet egenkapital, det er egenkapital som ikke er fri, som vi ikke kan disponere til noe spesielt. Og så er det da pålydende verdi i egne aksjer. Det er jo det samme som sett gjerne strek forresten under egne her, for dette er egne aksjer. Er vi enige om at et Norsk Hydro, de kan eie aksjer i eget selskap? Hvis dere hører det sånn umiddelbart, hvis Hydro kjøper opp en masse aksjer i eget selskap, kan ikke det egentlig være en svakhet? Da driver du ditt eget selskap, samtidig er det jo aksjer i ditt eget selskap. Så hvis noe først begynner å gå skeis i drifta, da vil jo det slå automatisk ut på verdien av de verdipapirene du har. Så det er jo en bedre risikospredning å eie aksjer i andre selskaper. Det er på en måte det negative. Det positive var det. Jo, ja.
Men bedrifter bør jo ha ganske god styring på hvordan den blir, da.
Ja. Og det er det som er så vanskelig for oss andre å se og anta. Hvordan tror vi? Jeg har vært med og kjøpt og solgt aksjer i mange år, så for eksempel da hvis vi får vite, og det har vi rett til å få vite, det kommer som børsmelding. Hvis et Norsk Hydro har kjøpt opp masse aksjer i eget selskap, skal det da tolkes som støttekjøp for å prøve å holde kursen oppe? Eller skal det oppfattes at det er Hydro smarte for at nå kjøper de aksjer som de vel kommer til å stige? Ser vi at begge tolkninger er mulige? Det er ikke lett å vite hva, rett og slett. Uansett, grunnen til at det her da pålydende verdi i egne aksjer, det er ut fra risikovurderingen. Som jeg sa i stad, vi ønsker å ta vare på kreditorer, altså de vi skylder penger til. Og så er det da lån og sikkerhetsstillelse til aksjeeiere. Det hender jo bedriften da for eksempel stiller som en slags form for kausjonist på vegne av toppledelse særlig. Og rundt det der så kan det sies mye rart. Det er jo en måte å få ansatt folk på også. Så har vi da det nederste her, og det er det vi gjerne kaller da fri egenkapital. Da ser vi altså at vi har trukket fra tre poster for å komme fram til såkalt fri egenkapital. Det oppsettet der, det kommer tilbake her. Jeg skal bare skrive litt. Det jeg kommer til å skrive nå, det er egentlig det som står i bokadress på side 393. Vi setter da opp følgende, og dette er da krav 1. Det første kravet. Aksjeloven, paragraf 8-1, første ledd. Første ledd. Jeg setter opp tallet 250 000. Spørsmålet er, hvordan kom vi fram til det tallet der? Jo, det som da jeg nevnte i stad, netto eiendeler, som egentlig da er eiendeler minus gjeld, den fremkommer på følgende vis, og det er eiendelen i... Jeg tror forresten jeg legger det på, så kan dere se hvor jeg er. Her ser dere at det står, her starter du et... Eller her starter eksempelet, og der ser vi at det står følgende. Sum eiendeler per 31. desember er 1 million, mens diverse gjeld er 750. Ja, unnskyld. Altså her ser dere 1 million og 750 000, De to tallene der det som utgjør netto eiendeler. Det en vurdering. Vi får bare vite de to tallene, så vi får ikke gjort noe mer med de. Men det betyr altså da at da tar vi 1 million kroner, som eiendelene våre, og så trekker vi fra de 750 000 som gjelda. Og det ser vi jo da det dere vant med å kalle det fra før, egenkapital totalt. Så det er ikke noe nytt, det bare at vi bruker litt andre begreper i aksjeloven. Hvorfor kan ikke jeg svare dere på? Jeg har alltid syntes det var litt sånn pussy. At man ikke kunne bruke samme ordlyd. Ok, vi skal gå tilbake til loven etterpå, men jeg vil ha med noen flere saker først. Nå vi altså inne i paragraf 8-1, og vi fortsatt i 8-1, men nå det annet ledd. Og annet ledd, det har 100 000 med følgende forklaring til dette. Dette nemlig aksjekapitalen og det et annet ord for EK bundet. Altså det den kapitalen som bundet og som ikke fri. Dette fører da til, ja, jeg kan lese opp igjen, aksjelovens paragraf 8-1, første ledd, der da netto eiendeler, 250 000, som funksjon av, eiendeler minus gjeld, altså det egenkapital totalt. Så i prinsippet bak den der, så kan det jo skjule seg all mulig egenkapital. Så har vi andre leddet, 100 000, ut fra at det 100 000 som står oppført som bundet egenkapital eller aksjekapital. Jeg kan forresten vise den også. Det står nevnt her. Her ser du at de netto eiendelene 250. Skal vi se på nytt. Netto eiendeler 250, og aksjekapitalen 100. Det altså den bundne biten. Så dermed så har vi til disposisjon. Jeg skal skrive opp igjen det jeg selv har skrevet der. Så det betyr altså da at til disposisjon. Vi har jo nå vært inne på det. Hvordan disponerer vi resultat? Hvordan disponerer vi egenkapital? Til disposisjon før forsvarlighetsvurdering. Forsvarlighetsvurdering. Altså til disposisjon før forsvarlighetsvurderingen. Det var det som var det nye, det var særlig nye med den lovendringen som skjedde. Så vi ser altså da, det som nå til disposisjon, det de 250 000 minus de 100, altså 150 000. Dette krav 1 vi kan ringe inn. Da har vi sett på krav 1. Så i første runde nå, så kan det tyde på, det kan virke som, om at vi her kan utdele utbytte inntil 150 000 kroner. Men det første krav. Og det strengeste kravet, det kommer nå, og det krav 2. Krav 2. Og da vi i, skal vi se, vi i aksjeloven fortsatt, paragraf 8-1, og vi i fjerde ledd. Og fjerde ledd, der det, og nå henter jeg sånn grovt sett et sitat, jeg skal vise det i boka etterpå, og det at egenkapitalandelen må minst være på 20%. Hvis jeg stopper ved den ordlyden der, altså egenkapitalandelen må minst være på 20%. Kjenner dere igjen, eller ser dere hva den setningen sier for noe? Dere har vært bort til egenkapitalandel tidligere, da kalte vi det vel egenkapitalprosent. Altså egenkapitalandel er jo prosent bare som desimaltal. Og soliditetsbegrepet, husker dere det? Det var egenkapitalen delt på totalkapitalen. Altså man ønsker, her kunne ikke han ha stått, at vi i bedriften, vi i styret, vi sier at vi mener at dersom bedriften er forsvarlig finansiert, så skal soliditeten være minst 20%, eller egenkapitalprosenten minst 20%, eller egenkapitalandelen minst 0,20 eller 20%. Vi har ikke sagt noe mer enn det. Så det betyr altså da at hvis det minst skal være det, da må vi sørge for at det er tilbake igjen etter at utbyttet er delt ut. Derfor skriver jeg her, det vil si at dette må være oppfylt. Det vil si at dette må være oppfylt etter utbytteutdeling. Altså, jeg leser opp igjen, aksjelovens paragraf, jeg holder beina å skrive der, der skal det være et åttetall. Aksjelovens paragraf 8-1, fjerde ledd, egenkapitalandelen må minst være på 20%, det vil si at dette må være oppfylt, altså dette kravet må være oppfylt etter utbytteutdeling. Så, hvor mye penger er det snakk om her? Jo, det er snakk om følgende, og det er at totalkapitalen, hvor stor er den? Totalkapitalen. Jeg mener at det er det samme som sum eiendeler. Og sum eiendeler er på 1 million. Og så skal vi altså ha 20%. Og det betyr altså da at vi har 200 000 kroner. Det er minstekravet ut fra det krav nummer 2 sier. Og det betyr da i neste runde at mulig utbytte, da vil det nå si både etter at krav 1 og krav 2 er oppfylt, det vil altså da være 250 minus 200, lik 50 000. Her borte, skal vi se, her borte under krav 1, så kunne vi altså da dele ut 150 000, men etter at vi har vurdert krav 2, så har vi altså anledning kun til å dele ut 50 000. Jeg skal gå i lovteksten etterpå, men jeg tar denne. Så da ser dere her, det er jo akkurat det samme som står her. Vi har altså 150 000 til disposisjon, men det er altså da før denne forsvarlighetsvurderingen. Sånn som i oppgaven her nå, så får ikke vi vite noe mer enn at, som det står, skal vi se her, Leif Lein ønsker å utdele maksimalt utbytte fra selskapet. Selskapet har vurdert at et egenkapital på 20% er nødvendig for å sikre. Vi får ikke vite noe mer enn det. Vi får bare vite at det er 20%. Så hvis dette skulle ha vært en eksamensoppgave, så måtte dere fått opplyst det. I virkelighetens verden, hvordan kunne vi tenke oss noen saker som skulle inngå her for at vi ville ha det kravet? Kan dere tenke litt høyt rundt det? Det kan jo tenke seg at 20% er bare sånn. Vi sier 20% for å høres ordentlig ut. For det er jo tross alt en femte part. Men kan vi tenke oss noen størrelser som er med å påvirke det kravet som kommer ifra styret? Har vi noen forslag? La meg si følgende da. Vi har en sum, skal vi se. Jeg tror vi går tilbake til... Dere husker hva soliditet stod for? Hva da? Yes. Evne til å tåle tap. Det var det soliditet stod for. Så det betyr altså da at et selskap har soliditet på 60%, det er jo mye bedre enn 20%, det er bedre enn 3%. Det betyr at den tåler mye. Og hvis vi tenker oss da balansen satt opp med eiendeler, egenkapital og gjeld, så kan vi jo ha poster som står nedover her. Men så kan det jo for eksempel være kundefordringer som står her, og så kan det være varedager. Og summen av alt dette, vi vet jo da at her TK, og så vet vi at egenkapital, den er da eiendeler minus gjeld. Her står gjeld. Vi ønsker, eller la meg starte annerledes, altså det er kravet nummer to, som nå er presisert i loven, og som er tøffere enn tidligere krav, det er altså at styret har et selvstendig ansvar for å sørge for at ikke kreditorene, det vil si de her, ikke skal tape penger. Det vil alltid være en fare for, det kan slå begge veier for så vidt, det vil alltid være fare for at en bedrift som går dårlig, vil ikke den ha en tendens til å kanskje overvurdere eiendeler. Og en bedrift som går dårlig, overvurderer eiendeler. Dermed så vil også egenkapitalen overvurderes. Det kan jo tenkes at for eksempel da kundefordringer og varer er på en måte råtne fordringer. Du har solgt til selskaper som du vet ikke greier seg. Og det betyr at, nå bare setter jeg et tilfeldig tall, la oss si at det her står 10 millioner kroner, det er summen av totalkapitalen. Så kan det godt hende at de fordringene og de varene er så svake at her burde det egentlig ha stått 4 millioner. Det at man da innfører krav 2 er at man altså da prøver å sikre at disse ikke taper penger. For dere er enige med meg, håper jeg nå, at dersom eiendelene skulle synke verdi, så vil det først gå utover egenkapitalen. Det er jo sånn vi har definert egenkapital. Derfor er alltid egenkapitalen den mest risikoutsatte av de to gruppene her. Ekstern kapital, eller gjeld, de er jo bedre sikret. De har prioritet foran eierne. Og det er de på grunn av at definisjonen ser sånn ut. Så derfor, tilbake til boka, og det som står der, man ønsker altså da en ytterligere sikring. Og da er det en egen forsvarlighetsvurdering. Er dere med på den tankegangen her? Jeg er ikke sikker på hvor jeg har den forsamlingen, men det er noe greit. Da skal jeg gå inn i loven, og husk da, ikke notere noen verdens ting. Vi tar paragraf 8 igjen. Da ser dere en par setninger som jeg synes godt dere kan streke under. For det første ser dere at jeg har valgt å kalle det første, andre, tredje og fjerde ledd. Det kan også kalles nummer 1, 2, 3 og 4. Hvis det ikke hadde stått tall der, så ville det automatisk ha et første ledd og andre ledd og sånn. Det er dere vant med justen nå. Punkt 1, og her ser dere at ordet netto eiendeler er brukt. Netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrige bundet egenkapital. Eksempel på bundet egenkapital, det er jo da aksjekapitalen i seg selv, og så er det da for eksempel overkursfond. Det betraktes som bundet egenkapital. Nummer 2, ledd nummer 2, fradrag for kreditt- og sikkerhetsstillelse. Hvis bedriften for eksempel har stilt sikkerhet på vegne av låntakere, for eksempel daglig leder, har fått lån gjennom bedriften, og bedriften stiller da som en form for kausjonist. Da øker jo det, skal vi si, risikoen for selskapet, og særlig i små selskaper, så kan jo dette være et problem. I et norsk Hydro, hvor øverste leder kanskje har fått et billig lån, så er det jo så sin sak, det blir jo en dråpe i havet. Men la oss tenke oss at en liten bedrift, med altså tre ansatte og daglig leder, har gitt seg selv et godt lån, for eksempel. Her finnes det også spesielle regler og begrensninger. Ledd nummer tre, fradrag for andre disposisjoner etter balansedagen. Altså, det kan jo skje ting. Husk altså nå at vi går ut av, skal vi se hvilke år var det igjen, X3, vi går ut av 20X3 og har en balanse. Fram til den balansen blir vedtatt og godkjent i generalforsamlingen, så kan det jo gå noen måneder, og da kan ting endre seg. Er vi enige om da at styret har ansvar i hele veien? Altså, styret kan ikke ut i mai ting, det er bad, det er bad, da. Vi lurte det godt, det har skjedd noe i januar, februar, mars, april, men det holder vi kjeft om. Styret er selvfølgelig ansvarlig, det går jo ikke av den 31.12. Og styret sitter der hele tiden og er ansvarlige. Så når styret forstår, eller burde ha forstått, at her har det skjedd ting, det kan være i markedet for den sakens skyld, det kan være at produktet er blitt gammeldags, det kan være at det oppdages et ukurant varelager, at en stor fordring som selskapet har fordring overfor, for eksempel går konkurs. Det må selvfølgelig styret ta hensyn til. Hvis vi da har tapt masse penger, så kan det hende at det utbytte som vi nå foreløpig har sagt ja til, vi sier at beklager, det blir ikke noe utbytte allikevel. Ok. Ja, da har vi pause nå, kanskje. Ok, da tar vi pause. Hallo. Da starter vi igjen. Jeg skulle gjerne ha satt på et bare stikkord, skal vi se. Her, at det kravet som er satt i gåsøgne her, det er det styret som setter. Styret har et særlig ansvar, og det da konsekvensen av det styreansvaret er at hver enkelt styremedlem kan bli gjort økonomisk ansvarlig. Dersom det blir foretatt beslutninger som er eller burde vært forstått, ikke gagner selskapet. Det kan jo være et veldig vanskelig punkt å ta noen for. Ok, er det noen spørsmål da til de fem trinnene der? Jeg skal litt mer inn på de 50 000, og jeg skal inn på lovens bokstav. Men da legger jeg den til side foreløpig. Dere ser altså da at aksjelovens paragraf 8-1, det er den klart spørsmål du hadde, det er den klart mest viktige paragrafen i aksjeloven i forbindelse med deres pensum. Og det er 8-1 med da krav nummer 1, det går fra første, andre og tredje ledd eller nummer. Så har vi den siste, og den bør dere merke dere, selskapet kan bare, for dette er på en måte en slags sluttsats basert på de andre. Ut fra de andre så kommer du fram til et eller annet tall, for eksempel 150 000 vi hadde i stad, men så kommer det, selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Er vi enige med at dersom styrets medlemmer er i tvil om hvor stort dette skal være, er vi enige med at tvilen skal komme bedriften til gode, og ikke aksjonærene til gode. Så hvis det blir påpekt etterpå at her var det stor tvil, for eksempel innad i styret, så var det diskusjon, og at for eksempel det var et knapt flertall i styret, da kan styret bli svært ansvarlig for det som har blitt gjennomført. Så det er den biten der, det er krav nummer 2. Da skal vi se, bare... Jeg skal gå gjennom en del paragrafer og vise sammenheng. Dere skal få det samme arket. Og det samme arket ligger også ute i fronter. Skal vi se. Send bakover. Det skal i hvert fall være nok eksempler der, for det er par og tredje stykker, og dere er ikke så mange. Nå har alle fått eksempel. Vi ser altså da at vi har ulike selskapsformer. Vi har ansvarlig selskap, og vi har uansvarlig selskap, som det heter på jusspråket. Uansvarlig selskap betyr jo ikke det at man gir blaffen. Men det er jo kanskje en litt underlig beskrivelse. Men det henger sammen med rett og slett at når selskapet er gått konkurs, så er det ferdig. Da er det ikke noe mer å hente, til forskjell fra de oppe her, som dere jo kjenner fra tidligere. Enkeltpersonforetak, eiers egenkapital, det er eier som da har selvfølgelig ikke noe aksjekapital, men har alle eiendelene. Og der er vi snakk om et kapitalinnskudd, der står eier fritt. Eier kan når som helst skyte inn kapital, det skaper jo ikke noe dårlig situasjon i bedriften, men det som da er tøffere kanskje, det er at eieren kan ta ut når det passer eieren. Og det kan være i form av varer, for eksempel fra en butikk, klær fra en klesbutikk, for eksempel, og det kan være da selvfølgelig penger. Resultatet, det havner i egenkapitalen, og det havner hos eier. Eier er 100% ansvarlig for den gjelda som selskapet, enkeltpersonforetaket, tar på seg. Og det er ikke et eget skattesubjekt, det husker du fra før. Alt skjer nå på eiers hånd. Når vi går over til ansvarlig selskap, så i grunn dette akkurat det samme. Altså, de to situasjonene like, bare en forskjell, og den nok så viktig, og det at her det flere eiere. Og så kjenner du da til følgende, altså når det gjelder egenkapital, det nevnte vi i starten av kapitlet, den fordeles da etter eierandelen. Hvis en eier 60%, så får den 60% av utbytte, dersom det ikke står noe annet i selskapsavtalen, for det skal jo foreligge en selskapsavtale, basert da på bestemmelser i selskapsloven. Står det ikke noe, så fordeles det etter innskudd og del. Resultatet til hver enkelt kapitalkonto, det var det vi så vidt pekte på side 384. Jeg kan bare legge det på igjen. Vi hadde det så vidt oppe i går. Her har vi jo da eksempelet her var med Berg og Ås. De to får sin, eller hver sin andel. Om det 10 eiere, så kommer det 10 sånne linjer med fordeling. Så det da det som kanskje burde sette en strek under, som da den farligste delen, skumleste delen, og mest risikofylte delen ved det å være med et ansvarlig selskap. Husk da at hver enkelt eier kan gjøres direkte ansvarlig. Det betyr følgende vis. Selskapet som sådan skylder penger til en bank, eller skylder penger til en leverandør. Da kan leverandøren gå på den enkelte eieren direkte. Trenger ikke gå veien om selskapet, så det ikke da hvis de har en anelse om at i selskapet det lite midler, og så vet de at eieren har mye midler. Da kan altså kreditorene kan gå direkte på den enkelte eier. Det den ene. Den andre saken, det da, dette jo ikke noe annet enn her oppe, det at hver enkelt kan, eller personlig ansvarlig. Og det betyr, med personlig, så betyr det det samme her som her, nemlig at du hefter med hele din formue. Det står indelsvis i dekningsloven. I det øyeblikket du står på konkursens rand, for det jo det som det ofte kan være tilfelle, da hefter du som medeier med all din private og personlige formue. Med ditt hus, med din eiendom, dine møbler, ditt inventar, dine biler, og så videre. Og så det da mange unntak. Det skal vi komme tilbake til når vi kommer i bokas siste kapittel. Så det mange ting som ikke inngår når det kommer til stykket. Men hovedregelen all personlig eide ting. Solidarisk, det kanskje den skumleste av det. Vi tror ofte at når vi går sammen med noen, så har vi noen å dele ansvaret med, vi har noen å dele gjelda med, og skyld, og så videre. Det som farlig, det jo da at disse eierne, skal vi si, når de begynner å gå dårlig, dere kjenner til begrepet at hestene bites når krybba tom. Og litt av det samme skjer her, og det betyr at når bedriften ser ut å gå over ende, kanskje, og den går dårlig, så vil noen se sitt snitt til å sørge for at de for eksempel har null i personlig formue, og det gjort på et tidspunkt sånn at det faller innenfor lovens rammer. Eller at de rett og slett flytter ut til et annet sted i verden. Det ikke lett å få tak i en person som har flyttet til Brasil, for eksempel, hvis den da skylder deg penger. Så dette den skumle biten, og det betyr altså da at den enkelte eier kan bli sittende med hele belastningen for gjelda. Og noe av grunnen til at du går fra enkeltpersonforetak til ansvarlig selskap, det jo nettopp å få større kapitalbase. Du alene kan kanskje skaffe 2 millioner, men går du sammen med 3, 4, 5 andre, så kan dere kanskje skaffe 10-12 millioner. Og hvis det 10-12 som da nødvendig for å starte noe, så betyr det jo at da går dere i den retningen der. Men da må man også være klar over faren. Da øker summen gjeld som selskapet har kontra denne, men du kan, satt på spissen, havne i det uføret at du blir her personlig ansvarlig for hele selskapets gjeld. Og det kan være en mye alvorligere situasjon enn her oppe. Kjenner dere igjen dette stoffet her? Da går vi på selskap, nei, på selskap, så vi går på aksjeselskap. Og dere husker sikkert disse punktene her, det har dere hatt flere ganger. Vi har vært inne på det tidligere i boka her. Dere hadde det dere hadde det i økonomistyring. Valg av selskapsform, kapitaltilgang, om det er realkapital eller finans, det spiller for så vidt ingen rolle. Tilgangen på kompetanse, kunnskap, det å slå seg sammen med noen, for eksempel, som har en annen kunnskap enn oss selv. Ansvar og risiko pekte vi akkurat på nå. Styring, det er litt typisk norsk. Du vil helst være alene, for da får du bestemme alt selv. Hvis ikke ektefellen bestemmer over deg, da. Det er jo ofte tilfelle. Så har vi skatt. Det har vi akkurat sett på gjennom et eget kapittel. Så la oss da se på de punktene som står her. For det første så er aksjeselskapet et eget skattesubjekt. Og derav så kommer dette at da skatt er en kostnad. Dere husker jo at det står da ordinært resultat før skatt, eller stiltiende ordinært resultat før skattekostnad, som er det fullstendige navnet. Så skal vi se på noen paragrafer, og da håper jeg dere har med dere, skal vi se, det var aksjeloven, så vi får kikke litt på det. Er det ingen som har med aksjeloven? Jeg lurer på, dere må prøve å huske eksamensdatoen da. At dere kommer til riktig dag. Det er ikke alle som gjør det heller. Ok, jeg legger på den her. Paragraf 3-1. Skal vi se. Paragraf strek. Der. Altså eget skattesubjekt, men vi er bundet av en del bestemmelser. Så la oss se på noen av de som jeg da tenkte at det kan dere streke under og merke dere. Vær klar over at den der beløpet der er diskutert, og det kan godt hende at det hamner ut med en lavere verdi. Jeg tror ikke det har gjort det enda, men jeg vet at det har... Er du sjekket det nytt?
Jeg har ikke endret på det.
Nei, men det har vært diskutert i forbindelse med statsbudsjettet, akkurat som i gamle dager, det er 10 år siden. Da hvis du skulle kjøpe aksjer da på Oslo Børs, så måtte du kjøpe for en såkalt aksjepost, ca. 10 000 kroner. I dag kan du jo kjøpe, jeg tror du kan kjøpe helt ned til en eneste aksje. Da blir jo kurtasjen forholdsvis høy. Så det er ikke noe morsomt å kjøpe en aksje til 20 kroner, og så må du betale 150 avgifter. Så det er 30 000 kroner, og det er vurdert som verdi, altså i kroner. Legg merke til også, det kan være en eller flere aksjer. Det er altså mulig å starte et aksjeselskap med en eneste aksje. Det kan være litt sånn upraktisk. Hvis du for eksempel senere ønsker å splitte opp selskapet, la oss si at å overgi aksjer for eksempel til arvingene dine, da kan det fort føre til tumulter. Lyde på like stort beløp. Det skal altså ikke være noen forskjell på det. Skal vi se, det var litt om aksjer. Ja, og så litt tilbake til verdier. Det behøver ikke være kroner og øre, det kan være gjenstander. Hvis gjenstander skal settes inn, la oss si at du har en varebil, for eksempel, du har litt datateknisk utstyr, så kan jo det, og inventar ellers, da kan det fort inngå i aksjeselskapet. Men da skal det vurderes av en nøytral takstmann, som er godkjent. Hvis ikke, ser du jo det her med en gang at det kan jo ende opp med en formidabel eiendelpark. Og sånne ting har hendt. Det er at for eksempel bilen din settes opp til en verdi av 370 000, og du har store problemer med å få solgt den til 20. Da ser vi jo rett og slett at du har en overvurdert egenkapital. Og det betyr at risikoen for kreditorene, den er mye større enn det virkeligheten skulle tilsi. Nå sa jeg motsatt, tror jeg. Virkeligheten er verre enn det vi har formelt angitt. Fond for urealiserte gevinster, det er det som tidligere hette da overkursfond, hvis noen har vært borte i det. Så går jeg til paragraf 3-4, det er den som står der. Selskapet skal til enhver tid, merk dere det som står her, og dette er styret med og ansvaret for. Altså, jeg har mest lyst til å grønne ut hele, men jeg har ikke gjort det. Til enhver tid, egenkapital og en likviditet som er forsvarlig. Forsvarlig, er det et entydig begrep? Nei, det som en sånn gummistrikk. Forsvarlig. Men dere har vært borte i sånne ord før. I arbeidsmiljøloven har dere vært borte i sånne begreper som vesentlig mislighold. Hva i all verden er vesentlig? Hva er vesentlig misbruk av overtid, for eksempel? Er det en halvtime hver dag? Det vil jeg bare flir av, for eksempel. 3 timer hver dag? Jeg kjenner folk som jobber 4-5 timer nå, hver dag har gjort det i 3-4 uker. Og det er det offentlige som betaler det, så det er ganske morsomt. Så jeg bare går og venter på når sprekker den ballongen, rett og slett. Hva ser jeg for meg? Det kan være vi skriver i rekke mer som vi har hatt det. Men altså, poenget er at en del sånne ord og uttrykk, de er ikke helt tydelige. Den gamle, eller de gamle bestemmelsene var tydeligere. Men de ga også mye lettere da for å få til større utbytteutbetaling, og dermed økt risiko. Så legg merke til altså, den skal være til enhver tid forsvarlig. Videre, handleplikt. Vi kan godt sette strek under handleplikt. Det betyr altså da at dersom du oppdager at egenkapitalen din ikke er forsvarlig, da skal du faktisk foreta deg noe. Det er ikke nok å liksom ha et styremøte og si at ja, det er visst dårlig nå. Ja, ja. Vi møtes om en måned da. Det er ikke mulig. Sånn er det ikke tillatt. Altså da kan du som styremedlem og styre havne i heisen fordi at du har en handleplikt. Det er også en endring i loven. Plikt til å foreta seg noe for å sikre kreditorer. Så har vi da sånne begreper som innen rimelig tid. Det er jo igjen, ja, hva er rimelig tid da? Er det en måned? Er det innen neste styremøte, eller hva? Ok, jeg tør ikke å svare på alle de, eller sånn, den type ord. Dere ser selv at det kan være vanskelig. Det var 3.5. Så er det 3.6. Disse paragrafene her, dere ser at jeg henviser til de alle sammen, så da vet dere hvor dere finner det. Utdeling fra selskapet. Utdeling fra selskapet kan bare skje etter reglene om utbytte. Det er altså ikke mulig å betale ut penger fra selskapet på annen måte. Er det lov å betale ut lønn? Ja. Så dere ser jo her muligheten for smutthull, vil jeg tro. La oss si at du som innehaver, du har med en 2-3 stykker, dere eier aksjer, og generelt sett skal det enten, og du som daglig, nei, unnskyld, du som hovedaksjonær, du er også daglig leder. Så en måte da å få ut penger på, ser vi at det er å skru opp lønna. Så det er en del sånne ting. Så hvordan, det tør jeg ikke å svare dere på, rett og slett. Hvordan man liksom skal få tatt noen for det der, jeg vet ikke, kort og godt. Jeg ser bare muligheten for at du kan omgå det. Og det er jo ikke det jeg skal undervise i. Så jeg synes bare at det kan være enkelt å... Ulovlige utdelinger, hvis det da skulle bli tatt for det, så kan det bli ganske alvorlig for deg. Vi skal komme litt tilbake til sånne biter i det siste kapitlet i boka, for det handler om kriser i selskaper. Så er det 8.1, den har vi jo sett på. Skal vi se, og så var det da, ja, jeg glemte, vi skal gå nedover her. Da har vi altså sett på hva vi er bundet av. Dette er en del av de reglene, og regel 8.1 er jo den klart viktigste her. Det er den sentrale paragrafen. Det er på en måte den, for å si det veldig enkelt, den jeg synes det er lett å lage eksamensoppgaver rundt. De oppgavene vi har sett på nå, hvor det er snakk om urimelighet og vesentlighet og alt det der, så synes jeg er veldig vanskelig å gi en eksamensoppgave. Jeg har prøvd det, og ikke delt ut, men jeg har sett etterpå når jeg har lest det, at det her er for uklart, rett og slett. Jeg kan få alle mulige svar, og alle svarene kan jeg forsvare. Og da er litt av hensikten med en eksamen borte. Ok, består av etter regnskapsloven paragraf 6.2. Vi har innskutt egenkapital, som dere husker. Vi kan se litt på 2.6 og 2.7. Og det er den 2.7 nevnte jeg så vidt i start, konsekvensen av innskudd med andre eiendeler enn penger. Altså andre enn penger. Eiendeler som ikke kan balanseføres etter regnskapsloven kan ikke brukes som aksjeinnskudd. Er vi enige med at det høres rimelig ut? For hvis det ikke kan brukes, nei, hvis det ikke kan balanseføres, hva da? Det er jo bare ett sted vi kan føre det i balansen, og det er på eiendelssiden. Hvis vi ikke kan føre opp en eiendel på eiendels i en balanse, hva da? Jeg mener at da må det være, for å bruke en flåse, en risikabel eiendel. Det er ikke sikkert det har vært noen ting. Kan dere gi et eksempel på det? Nå har jeg skrivet noe som står der, men jeg håper dere ikke skjønner det. Husker dere egenprodusert FOU kontra kjøpt FOU? Du husker det? Hvis vi kjøper forskning og utvikling, altså vi kjøper et resultat, da er det noen som selger det. Og da er det på en måte et marked der og da for at de to partene. Hvis jeg egenproduserer FOU, er vi enige om at da er det bare én part som vurderer, nemlig bedriften selv. Derfor er det også veldig strengt for om du da i det hele tatt kan aktivere det og deretter avskrive. Så det betyr altså da at hvis vi ikke kan føre det opp blant eiendelene, da kan vi heller ikke bruke det som aksjeinnskudd. Det er vel nok så naturlig, egentlig. Men der kommer altså et krav først. Kan det ikke balanseføres, så faller det bort. Så er det denne. Den kan kunne godt ha sagt at den er på nivå med 8.11. Nei, unnskyld, 8-1-paragrafen. Altså det som står her. Selskapet skal ha en egenkapital etter åpningsbalansen. Det er altså dagen etter. Vi kan, eller dagen etter, samme dagen egentlig. Den der, her har vi åpningsbalansen. Sånn er situasjonen ved åpningsbalansen. Og som det står da her, selskapet skal ha en egenkapital som minst svarer til selskapets aksjekapital. Ser dere rekkevidden? Ser dere, forstår dere det som står der? Hva betyr det? Min svar til selskapets aksjekapital, altså egenkapitalen, vi kan ikke skrive noe i boka forresten. Egenkapitalen skal være større enn AS-kapitalen. Hvis det ikke er det, hva må være tilfellet da? Hvis det ikke var den retningen der det gikk, da må bedriften ha et udekket tap. Det må ha noe negativt. Så vi kan ikke starte en bedrift av en aksjekapital som er da større enn egenkapitalen. Det blir jo noen rare saker. Så det ligger i den setningen. Så den kan dere, her kunne dere godt ha, i forbindelse med 8.11, så kunne dere godt ha skrive ved siden av, jevnfør paragraf 2-8. Det kunne vært en fin kryss, henvisning. Skal vi se, så er det omt igjen til egenkapital. Der har vi fond. Dere har sikkert hørt om byggefond, altså vi setter til side penger fordi at bedriften skal utvide, kanskje bygge på en fabrikk og så videre om tid. Da kan det være etablering av et byggefond. Og det kan godt hende at det der økes hvert år opp til en viss størrelse. Fordi at man ønsker å sette av penger. Da er dette på en måte, kall det enkelt, øremerkede midler. Så har vi da annen egenkapital. Det er tilbakeholdt overskudd. Ukedekket tap har vært innom. Her nede, årsresultat regnskapsføres. Disponering, jeg tror ikke jeg skal inn på de her. Den kan dere kikke på selv. Her er det ikke noe nytt egentlig, vi har vært borte i det tidligere. Så til ditt spørsmål med hensyn til hvor mange paragrafer som er aktuelle i aksjeloven. Du har fått et knippe nå, og noe. Og alle de her er ikke aktuelle, egentlig. Det er 8-11, som er, nei, 8-1, mener jeg, som er den store paragrafen. Men dere ser jo at det er jo andre bestemmelser der. Så jeg skal ikke si at dere ikke skal kjøpe lovsamling, fordi at dere får i hvert fall én oppgave med teorispørsmål. Og det kan jo være teorispørsmål som passer bra til, skal vi si, talloppgaver. Ja. Altså hvis du ser på, skal vi se, hvilken var det igjen? Det var to. Altså paragraf 2-8, der står det, kan vi legge den på der, selskapet skal ha en egenkapital etter åpningsbalansen som minst svarer til selskapets aksjekapital. Altså den må være større enn aksjekapitalen. Det er mulig jeg sa gæren retning når jeg sa i sted, men det må minst være sånn, så du kan godt ta med dikestegnet der.
Ja, men på det der eksempelet som vi brukte i spa,
ja. Ja, det er ved åpne. Skal vi se, vi kan godt skrive her. Dette er jo åpningsbalansen. Men, ja, det er mulig jeg ikke svarer deg helt på spørsmålet nå, men ser vi at når det har gått en tid, kanskje har gått en periode eller to eller tre, så kan jo dette være helt annerledes, for eksempel. Men vi kan ikke starte et selskap med noe som er feil i utgangspunktet. Det er det den paragrafen egentlig skal sikre. Jeg husker ikke godt nok, så jeg vet ikke om jeg tør å ta det som eksempel, men på slutten av 80-tallet og inn på 90-tallet, og slutten av 90-tallet og inn på 2000-tallet, så dere kjenner til at Oslo Børs eksisterer, og så har vi noe som heter gråmarkedsselskaper. Det er ikke en gråmarkedsbørs, det er ikke det vi kaller det, men det er altså ikke en ordentlig børs. Og der har det vært mye rart opp gjennom tida. Og der har det vært daglige ledere som har stått frem i massemedia. Jeg husker Hegnar, han harsjederte veldig mye med det en gang iblant, hvor de rett og slett, de visste ikke tilsynelatende, altså ut fra det de da fortalte om, så visste de ikke forskjellen på egenkapital og aksjekapital, for eksempel. Så jeg kan ikke si nå at det er derfor den paragrafen er kommet, men det er en rimelig paragraf i hvert fall, en bestemmelse for at du da ikke skal starte med feil i åpningen. Men det er ikke noe som kan hindre det i at dette endrer seg i løpet av 3-4-5 år, for eksempel, så kan du havne i det uføret. Og det uføret der, det er det vi skal se på i kapittel 34. Det er selskaper i krise. Jeg vet ikke om det var en ordentlig svar til deg. Ja, andre ting fra dette. Ok, da forlater jeg kapittel 28. Og så har jeg ombestemt meg og tenkt som så at dere skal ha konsernregnskap som pensum. Neida, jeg tenkte jeg skulle bare... Jeg hadde planlagt den fleipen helt siden i går. Jeg tenkte jeg skulle skremme dere skikkelig. Men det nytter ikke, skjønner jeg. Ok. Dere vet jo selvfølgelig at jeg ikke har anledning til sånne ting. Da skal vi inn på et kapittel som oppfattes som... Kapittel 30. Jeg skal begynne så vidt der på det. Altså, kapittel 30, jeg har sagt før, det er noen kapitler som betrakter, eller som studentene betrakter som vanskelige, og som jeg godt kan skjønne blir oppfattet som de vanskeligste. Det er kapittel om skatt. Det er kapittel om det vi har vært inne på nå, med kapitalutdeling og utbytteutdeling. Dette med annen egenkapital og udekket tap. Og så er det da det kapitlet vi skal se på nå, nemlig kontantstrømsanalyse. Og jeg tror jeg tør å si følgende. Dette er jo selvfølgelig subjektivt, men jeg tror nok dette kapitlet av de kapitlene jeg nevner nå er det mest krevende. Jeg tror egentlig det er det som krever mest forståelse. Det er mye pirkete saker i kapitlet, og det er veldig lett å bomme, det er veldig lett å ta feil her og der. Så jeg sier som jeg har sagt noen ganger før, når dere nå skal sitte og ta hensyn til opplysninger og justere balanser og resultatregnskap og så videre, så prøv først og fremst, når dere skal analysere en verdi, prøv først å opptre som bedriftsøkonomer. Ikke prøv først å opptre som regnskapsfører. Tenk som bedriftsøkonom og tenk bedriftsøkonomi når dere da regner ut et eller annet. Hva synes dere et rimelig tall? Hva er en rimelig endring i egenkapital? Kontantstrømsanalyse, som ordet sier, det er analyse av betalingsstrømmer, av inn- og utbetalingsstrømmer. Så dere har jo vært vant med å tenke resultat ut fra inntekter og kostnader. Nå kommer vi altså på et kapittel som handler om inn- og utbetalinger. Og det utgangspunktet bør egentlig det være lettere. Grunnen til at det ikke blir lettere, det er fordi at dere tar utgangspunkt i inntekter og kostnader og periodiserer for så å finne inn- og utbetalinger. Nok om det. Vi skal begynne litt grann. Vi er da på side 415. Side 415. Og var det et eller annet? Nei. Skal vi se. Vi kan si følgende. Jeg kommer til å skrive K for kontant. Nok så tvers gjennom hele kapitlet. Kontantstrømoppstilling. Er regnskapets svar på kontantbudsjett. Når det gjelder budsjettering, budsjettet har ingen tvilling i regnskapet. La oss sette opp noen stikkord rundt akkurat. Jeg kan lese opp igjen. Kontantstrømoppstilling er regnskapets svar på kontantbudsjett. Budsjett har ingen tvilling i regnskapet. Et regnskap kan bestå av balanse. Det kan bestå av resultatregnskap. Og den siste er da kontantstrømoppstilling. Vi kan sette opp tilsvarende for budsjettet. Vi kan ha, jeg skriver ikke opp igjen ord, men altså i forbindelse med budsjettering, så kan vi ha et balansebudsjett. Jeg setter bare BB, balansebudsjett. I budsjettet kan vi ha et resultatregnskapsbudsjett. Da kaller vi det selvfølgelig ikke et resultatregnskapsbudsjett, men resultatbudsjett. Det er en parallell, eller en tvilling om vi vil. Men kontantstrømoppstilling, der har vi, det eneste vi kan sammenligne mot der, er altså da rett og slett kontantbudsjettet. Så derfor så er kontantstrømoppstillingen, den er i en spesiell situasjon. Jeg hopper til side 417. Vi skal i hvert fall rekke å ta med oss det. Kontantstrømanalyse. Jeg kommer nok til å bruke ordet analyse og ordet oppstilling noe om hverandre. Kontantstrømsanalyse over tre trinn. Jeg kaller de alternativ 1, alternativ 2 og alternativ 3. Ja, jeg skal lese opp igjen. Regnskap, balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling. Budsjettet, balansebudsjett, resultatbudsjett, kontantbudsjett. Jeg kan godt sette runding rundt det nå. Kontantstrømsanalyse, når vi gjennomfører det, så går det over tre trinn. Dere skal selvfølgelig beherske alle tre trinnene. Og det første trinnet, det at vi setter opp en netto endringsbalanse. En netto endringsbalanse, det skal vi se på side 417. Vi kan ha en brutto endringsbalanse. Skal komme tilbake når vi ser på eksempelet. Veldig viktig at dere ikke bytter om synet på hva som er brutto og hva som er netto. Det er det første stedet hvor det er netto, så dit går av seg skoa. Dette er på side 421. Og så har vi da brutto endringsbalanse med gruppering. Og den er på side 422. Eksempelet her er vist på side 417 til 422. Side 423 er neste punkt. Da stopper jeg litt der, men jeg har lyst til å utfordre til neste gang at dere prøver å tenke gjennom følgende. Altså kontantstrømsanalyse over tre trinn, alternativ 1, netto endringsbalanse. Alternativ 2, brutto endringsbalanse. Og det tredje er da brutto endringsbalanse med gruppering i tre forskjellige elementer. Så har jeg lyst til å legge på det, den der. Ikke bry dere om det som står der, ikke la dere forvirre av det. Her har dere følgende. Se på den. Dette er et punkt som noen av dere kommer til å slite med. Legg merke til at her har vi en balanse. 1. januar. X2. Her har vi balansen 31. desember, X2. Der har vi altså starten på et år, har vi slutten på et år. Og det er året 20X2 vi snakker om. Dette er noe av det jeg vil at dere skal gjøre når dere sitter da, på eksamen eller sitter og trener på oppgaver. Ikke bare la det stå 20X1. Er vi enige om at når det står 20X1, hvis vi ser bare det tallet, er vi enige om at da kan ikke vi vite om det er starten eller slutten på året. Så prøv å gjøre dette tydeligere for dere selv. Det letter tankegangen. For når jeg ser dette, så begynner jeg med en gang å stisse på, ja, hvem av de, er det slutten, er det starten, er det slutten, er det starten? Så jeg bruker alltid å sette på det der. Men så ser vi da at varige driftsmidler, eksempelvis, de har gått gjennom året fra 250 til 270. Er vi enige om at vi da har bundet mer verdi eller mer penger i varige driftsmidler på slutten av året enn i starten av året? Det må bety at vi har anvendt kapital. Da har det skjedd anvendelse av kapital. Vi har anvendt kapital for å øke mengden varige driftsmidler. Hvis vi ser videre, varelagre, jo, det har gått fra 105 til 150. Det har steget. Er vi enige om at da har vi også nødvendigvis måtte ha anvendt penger til å bygge opp varelagret. Og så kommer da det som er morsomt. Kontantbeholdningen går fra 45 til 40. Den går ned. Og da plasserer vi, fordundre meg, det under anskaffelse. Hvor mange av dere synes det logisk? Dere kunne selvfølgelig si, ja, men det innlysende sinnet motsatt der, så kan dere pugge fortegn, og så da må den over dit. Men det er ikke det spørsmålet jeg stiller. Jeg stiller spørsmålet, synes dere det logisk? Ja. Jeg vil at dere til neste gang, det er igjen 3 minutter, men prøv å tenke noen, overvis dere selv om at dette faktisk ikke pugg noen regel, ikke gjør det i det hele tatt, som at når eiendel går opp, så, eller går ned, så skal det på den siden og den siden, ikke pugg den slags. Spør dere selv, syns dere dette bedriftsøkonomisk sett er fornuftig plassering? Altså, når en balanse endrer seg på ulike steder, så har vi altså kun 2 steder å plassere endringene. Enten er det en anvendelse av kapital, eller så er det en anskaffelse av kapital. Og det er i grunn den posten der, det er den som er vrien. For den virker litt sånn mentalt, så vi får en sånn mental sperre på ordbruk. Jeg kan gi dere en parallell, og dere husker dekningsbidrag, husker dere det? Dekningsbidrag, hva er det det skal dekke? Hvordan defineres det? Jo, det defineres som inntekt eller omsetning minus variable kostnader. Og så skal det dekke faste kostnader og resultat. Det at det skal dekke resultat, er ikke det en sånn pussig ordlyd? Er det noe å dekke, da? Det er, liksom, det er jo kostnader som skal dekkes. Men likevel så sier vi det. Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader og dekke resultat. Etter å ha brukt det noen ganger, så begynner vi liksom å bli vant med, jo, det høres jo fornuftig ut. For meg nå i dag, så høres det helt logisk ut. Men det gjorde sikkert ikke det for 30 år siden. Man synes det var en pussig ord å bruke. Men tenk etter, dere ser at det er det eneste stedet jeg ringet inn og satt et utropstegn. Det er ikke trykkfeil i boka. Så da tenker dere på dette til neste gang. Overbevis dere selv. Hvis dere ikke greier å overbevis dere den der biten der, da vil dere få problemer lenger ut i det kapitlet. Ok, da stopper vi der.